Dobrý deň, volám sa Mária Hlucháňová a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o pravdu. V relácii Ide o pravdu vítam generála vo výslužbe Pavla Macka, momentálne experta na obranu a bezpečnosť, v minulosti Slováka, ktorý patril do tých najvyšších štruktúr Severoatlantickej aliancie. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.
Pán generál, práve sme dopozerali prejav Volodymyra Zelenského, ukrajinského prezidenta, pred poslancami parlamentu. Je to doslova niekoľko minút. Vy ste si robili poznámky. Čo najdôležitejšie si treba zobrať z týchto jeho slov?
Tak prezident Zelenský v prvom rade povedal, že toto je vlastne vojna, ktorú Rusko vedie proti nielen Ukrajine, ale proti aj spoločným hodnotám a spoločenstvám, ktoré predstavujú dnes v jeho pohľade zjednotenú Európu, tú budúcu Európu, tú lepšiu Európu. Hovoril, že na takúto vojnu treba obranu a tú obranu on videl v troch častiach. Poprvé v dodávkach zbraní, lebo povedal, že Ukrajinci sú odhodlaní sa brániť, ale potrebujú zbrania a poďakoval za tie dodávky, ktoré sú a samozrejme očakáva, že tie dodávky budú pokračovať. Ako takú druhú obranú líniu hovorí o ekonomických sankciách, lebo samozrejme silná ekonomika umožňuje Rusku viesť túto vojnu a pokračovať v nej. A ako tretí apel dával taký dôraz na budúcnosť Európy, že pokračovať v tej obrane spoločných hodnôt, prehlbovaní integrácie, kde on vidí to miesto Ukrajiny jasne v Európe, spoločnom európskom dome, spoločných hodnotách. No a na záver oznámil, pre mňa aj trochu prekvapenie, ale je to nová informácia.
Myslím, že pre mnohých to bolo prekvapenie.
Že vlastne sa očakáva v mesiaci jún na Slovensku v Bratislave aj nejaká donorská konferencia na pomoc Ukrajine. Je to niečo, čo poznáme z minulosti napríklad pre Afganistán alebo pre iné konfliktné oblasti. Určite to Ukrajina bude potrebovať, lebo aj tá miera skazy je obrovská a rekonštrukcia si bude vyžadovať niečo ako nový Marshallov plán pre Ukrajinu a pre Európu po skončení tých bojov.
Logicky, zrejme tie zbrane budú aj témou nášho vzájomného rozhovoru. Chcem sa spýtať, v pondelok americký prezident Joe Biden podpísal dekret, ktorý umožní prenajať a požičať najmodernejšie americké zbrane Ukrajine. Prezident stále, Zelenský, hovorí, že potrebuje moderné zbrane a veľa takýchto zbraní. Konkrétne, čo môže Amerika poskytnúť Ukrajine, respektíve v akých objemoch, ako rýchlo? Je to skutočne reálne? O čo pôjde?
Ja si myslím, že to je reálne. My sme videli, že ak to dobre počítam, teraz je to necelé 4 miliardy dolárov, čo len Spojené štáty poskytli. Ale to boli také zbrania, akože protitankové riadené strely, tie strely protiletecké odpalované ručne. Potom začali dodávať húfnice, náboje. No ale tá spotreba je samozrejme obrovská v takomto konflikte. Doteraz tá pomoc bola v takých troch fázach. V prvej fáze v podstate to bola takmer žiadna pomoc Ukrajine. Do vypuknutia tých bojov bola veľká taká odmeranosť západných partnerov dať akékoľvek letálne zbrane Ukrajincom.
Strach.
Jasné, nechceli sme provokovať Rusko. Napriek tomu prezident Putin včera v prejave hovoril o niečom úplne inom, že on proste sa cítil ohrozený.
K tomu sa dostaneme.
Ale druhá fáza začala po vypuknutí bojov, kedy to bolo rôzne z rôznych krajín, ale viac menej sme dávali aj to, čo okamžite vedeli použiť. Dávali sa tieto obranné zbrania a tie ostatné akoby ofenzívne zbrania boli skôr vlastne ten bývalý sovietský šrot, ktorý sa ako keby dával Ukrajine s tým, že však si to nejako opravte, pomôžte si ako viete a môžete to používať. Ukrajina sa napriek tým všetkým predpokladom bráni lepšie ako všetci predpokladali a je schopná sa aj ubrániť, ale samozrejme, aby mohla zásadným spôsobom zmeniť pomer síl na boisku, potrebuje toto zmeniť. Prezident Biden vlastne naznačil niečo ako program Land and Lease, vy ste to naznačili, to znamená požičať a prenajať zbrane. Toto bol program vlastne, ktorý bol použitý aj počas druhej svetovej vojny a bola za ním vtedy mohutná, naozaj obrovská materiálna podpora Sovietskému zväzu pre vedenie vojny. Skrátka pre tých Američanov to vždy bude ťažšie ísť do toho konfliktu priamo cez oceán. Vždy je lepšie pomôcť priamo tým bojujúcim priamo v tom priestore, kde sa bojuje. Takže zatiaľ sa hovorí o 33 miliardách dolárov. No a to už sú aj zbraňové systémy, ktoré síce budú vyžadovať dlhšiu dobu prípravy, personálu.
To sa chcem opýtať, či je na to čas vôbec, ako je možné sa naučiť na najmodernejších...
Je ten čas, lebo zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že prezident Putin a jeho režim sú pripravení viesť dlhodobú vojnu, oni ju nevedia rozhodnúť, ale vedia tú Ukrajinu neustále ostreľovať, bombardovať, vedia ničiť vlastne tie mestá v línii dotyku, vedia útočiť na tie ukrajinské sily, tie sa im úspešne bránia, ale predsa len je to stále vlastne krajina je vo vojne. Veď vidíme, že sa bombarduje kúsok od našich hraníc, že sa bombarduje kľúčová infraštruktúra, o tom hovoril koniec koncov pán prezident Zelenský vo svojom prejave. Takže toto všetko bude asi dlho, lebo Rusko síce nevie tú vojnu vyhrať, ale je odhodlané v nej pokračovať a škodiť tej Ukrajine, ako dlho sa len dá. Ak to chceme skrátiť, potrebujú aj iné zbrane. Takže teraz budú dostávať také zbrane, ktoré vedia hneď použiť. To sú tie protitankové strely, protilietadlové strely. Dostávajú aj sofistikovanejšie delostrelecké systémy. No a k tomu postupne začnú pribúdať aj letecké prostriedky. Prezident Zelenský to spomínal. Lietadlá, vrtuľníky. Koniec koncov Američani majú napríklad vrtuľníky ešte bývalej sovietskej provinencie, čo boli určené pôvodne pre Afganistán. No ale skôr či neskôr prídu aj tie modernejšie zbranie.
Čo to bude podľa vášho odhadu ako generála?
Tak určite to musí byť niečo také, čo dokáže pôsobiť Ukrajincom aj na väčšie vzdialenosti ako na 4-5 kilometrov. To už to, začalo to tým delostrelstvom, ktoré zažíva akúsi rezonanciu v tomto konflikte pri tej vhodnej kombinácii s dronmi, s prieskumnými prostriedkami, dobrým stanovovaním cieľom. Aj to klasické hlavňové delostrelectvo, ktoré už mnohí zaznávali, je vysoko účinné. Koniec koncov to veľké množstvo zničenej ruskej techniky nie je všetko len od javelinov, po ktorých sa pomenovávajú dnes zastávky alebo dokonca krstia deti, ale je to aj vďaka delostrelectvu, ktoré bolo veľmi účinné. Ukrajinci boli v tomto úžasní, že napríklad občania zdieľali cez tie smartfóny alebo tie chytré telefóny, zdieľali fotografie, zdieľali obrázky, z ktorých dokázali Ukrajinci vyrobiť spravodajské informácie, presný targeting alebo stanovovanie cieľov a vlastne napadali tie ruské konvoje. Takže delostrelstvo bude pokračovať. Dá sa očakávať, že podporí sa viacej tá oblasť vzdušných síl. Skrátka všetko to, čo dokáže udrieť na tých Rusov na ukrajinskom území, ale udrieť na nich skorej, než sa približí to ruské vojsko priamo k tým obrancom. Lebo zatiaľ sa Ukrajinci bránia a zastavujú tie útoky až vtedy, keď vlastne dojde ku kontaktu. Toto by im umožnilo zastaviť tie útoky skorej, už keď vyrážajú zo svojich východiskových pozícií a plus by to umožnilo aj prípadné protiútoky, nielen také tie drobné, ale aj tzv. Protiofenzívu, kedy by vlastne začali Ukrajinci oslobodzovať svoje územie. Ale na to potrebujete mať väčšiu vzdialenosť od toho protivníka, aby ste ho ničili palebne, zo vzduchu a potom prídu tí vojaci.
Je vôbec reálne, že by napríklad takto vytlačili Ukrajinci Rusov z Donbasu, z Luhanska, z celej tejto oblasti? Podľa vás, ak by mali takéto zbrane?
No tak je to reálne, lebo ako som naznačil, tá situácia je taká patová. Rusi tiež majú veľký problém, nevedia zlomiť ten odpor Ukrajiny. Na druhej strane, ten, kto útočí, je v nevýhode. Potrebuje mať podstatne väčšiu prevahu, potrebuje mať väčší dosah svojich zbraní a to je to, čo Ukrajincom chýba. Preto oni sa prevažne bránia, alebo nemajú tú kapacitu. Aj technologicky tie ich zbranie sú staršie ako tie ruské. To znamená, oni potrebujú niečo, čo tie pomery síl vyrovná a umožní aj tým Ukrajincom zatlačiť naspäť.
Časovo, ako je to potom reálne v takomto boji? Potrebujú na to mesiac, dva? Podľa vášho odhadu.
Majú skúsených vojakov.
Je to obrovské územie.
Majú skúsených vojakov. Treba začať najprv od tých systémov. Pokiaľ dostanú niečo nové, čo vôbec nepoužívali, záleží od toho, čo to je. Napríklad delostrelecké systémy, tie ťahané húfnice. Oni vyzerajú akože archaicky, že ťahané húfnice, ale to sú húfnice, ktoré sú s digitálnym pripojením, ktoré vedia dostávať digitálne súradnice na vedenie palby. Sú veľmi ľahké, to znamená, aj menšie vozidlá ich dokážu ťahať. Majú k dispozícii aj inteligentnú muníciu, to znamená, namiesto 800 nábojov napríklad na nejaké ciele alebo skupinu cieľov, im stačí vystrieľať 16 nábojov. To je veľký rozdiel v logistike, že čo vozíte. Takže tam sa dá pretrenovať za pár týždňov a možno aj rýchlejšie, lebo ak už to sú skúsení delostrelci, oni vedia, čo robia, len sa naučia iné ovládacie prvky. Iné by to bolo, keby to boli úplní civili, ktorí by išli vlastne akoby lajci a chceli by ich vycvičiť. To isté napríklad u pilotov. Hovorí sa a tak sa pošepkáva, aj keď neviem, či tá informácia je vierohodná, ale sledujem to v tých rôznych sieťach sociálnych, a že vlastne sa pripravujú už aj na F-16. Opäť, vyškolenie nového pilota trvá aj roky, veď naši piloti sa
naši
už 2 roky...
rok, myslím,
no, sú 2 roky v podstate Spojených
štátov. A ešte budú rok.
Ale bojového pilota, ktorý už lietal so strojom, preškoliť na iný typ techniky je otázka niekoľkých mesiacov. A keď ste vo vojne, tak to samozrejme urýchlite, dáte všetky komfortné zóny bokom a vlastne intenzívne sa pripravujete. A treba povedať jednu vec. Tieto modernejšie zbrane majú jednu výhodu, že sú jednoduchšie na ovládanie. Umožňujú lepšie takéto posilnenie tých fyziognomických schopností tých ľudí. Vlastne tam je to podobne ako aj v počítačových systémoch, že skrátka máte viacero možností, ktoré vám podporujú vaše reakcie. A pokiaľ už to sú skúsení piloti, ktorí poznajú aj to priťaženie, poznajú všetky tieto okolnosti, musia sa len dostatočne nadrilovať, ovládať tie nové zbraňové systémy, tie nové systémy velenia a riadenia. A toto všetko je možné. A keďže ten konflikt vyzerá, že bude dlhý, tak na jednej strane budú dostávať niečo, čo okamžite pomôže v tom konflikte. A zároveň už sa budú pripravovať aj na tie novšie, sofistikovanejšie systémy, ktoré sú účinnejšie ako tie ruské, lebo najväčší problém Rusov je, nemajú schopnosť vedenia presnej cielenej palby. To je aj dôsledok potom toho je to masívne ničenie obytných zón a všetkého, čo vidíme, lebo strieľať raketometmi sa strieľa na plošné ciele, pokiaľ nemajú tie strely koncové na vedenie.
Dáme si mapu. A situácia, aká je momentálne. Toto je oblasť, tá hnedobordová farba, kde vlastne pôsobí ruská armáda, kde stále útočia. Naposledy, v posledných hodinách, Odesa bola ostreľovaná. Dokonca Rusi mali použiť hypersonické rakety Kinžal a udrieť na 2 hotely blízko centra Odesy. Čo toto znamená? Mnohí analytici hovoria, že Rusi chcú obsadiť celý prístup k moru, chcú to zamedziť Ukrajincom. Odesa je veľmi kritický bod, aby sa vôbec takémuto niečomu priblížili. Predpovedá tento raketový útok, ktorý už bol aj včera, aj predvčerom, nejaký možný nový ruskú ofenzívu?
Zatiaľ
je
nie.
Je to prezvec z niečoho?
Zatiaľ nie. My čo vidíme na tej zostave, tak to hlavné úsilie je venované v tej oblasti Izium, Severodonieck, Donieck, tá ako keby zelená enkláva. Ukrajinci sa tam úporne bránia, museli teraz opustiť obec alebo mesto Popasné. V Rubižnom už tiež sú ruské vojska, ale Rusi postupujú len veľmi pomaly. Tu sa očakávali veľké boje. A tam je aj hlavná ruská sila, hlavný tlak, lebo v Iziume je okolo 22 práporových skupín. Tam je prvá gardová tanková armáda, tam je to najlepšie, čo Rusi majú. A ani s tým sa im nedarí nejaký masívny postup, lebo sa očakávala veľká bitka o Donbass a zatiaľ to vyzerá opäť také statické, ako by za prvej svetovej vojny, že krok po kroku, pomalinky, metodicky postupujú, ale majú pritom aj veľké straty. Vidíme dva rozmery tej vojny. Ten kontaktný, to je práve v tej oblasti Donbasu, je to najintenzívnejšie boje. V ostatných oblastiach skúšali Rusi nejaké útoky, napríklad na Záporožie, ale boli neúspešní. A viac menej tá situácia je statická. Z času na čas Ukrajinci vyvíjajú protiútoky, také taktické. Druhá úroveň tej vojny je v tom, že Rusi vedia, že Ukrajinci dostávajú zásoby, že majú aj problém zásobovať práve tú východnú časť. A preto Rusi sa snažia viesť hĺbkové údery po celom území Ukrajiny, narúšať infraštruktúru. Prezident Zelenský o tom hovoril aj v príhovore koniec koncov.
Aj Putin o tom hovorí, že bude ničiť dodávky zbraní.
On neničí len dodávky zbraní, lebo treba povedať, že v podstate tá taktika spočíva, alebo stratégia v tomto prípade spočíva v tom, že snažia sa bojovať ako keby na zemi, zúžili si to. My keď sme tu naposledy sedeli, tak útočili na oblasť Kieva, tam bol smer hlavného.
Máme aj takú útoku. Mapu pripravenú
zo
6. marca. Áno.
Tuto vidíte, že ako všade útočili.
To je veľký rozdiel.
A že ako si to vlastne zjednodušili, lebo aj pri tom Charkove momentálne útočia Ukrajinci, nie Rusi. To znamená, Rusi sa snažia zúfalo udržať aspoň tú časť. Ale Sumy, Konotop, Černigov, Buča, Irpin, to všetko boli oblasti, kde Rusi mali akoby hlavný ťah, snažili sa rýchlo obklúčiť Kyjev, nepodarilo sa im to, snažili sa obísť Charkov a preniknúť dole do Dnipra, nepodarilo sa im to, zostali zafixovaní v Iziume, kde síce sa natlačili, ale vlastne preskúpli tam všetky sily. Vrátim sa teraz k tej otázke Odesy. Áno, stratégia Ruska by bola taká, že odrezať tú Ukrajinu úplne od mora. Tým by ju znemožnili aj ekonomicky, lebo veď samotný export potravín, obilia je veľmi závislý na prístupe k moru. A toto Ukrajina by stratila a vidím, že teraz je to už také, že to nie je len o Ukrajinu, ale svetoví odborníci sa už bavia o tom, že hrozí celosvetový hladomor, lebo vlastne sa blokuje vývoz
obilia
z Ukrajiny. Nie je isté, či Rusko bude pokračovať vo vývoze obilia v dôsledku konfliktu. A vlastne tá náhradná trasa po nejakej železnici to nedokáže nahradiť tie obrovské morské lode, ktoré vlastne dokážu veľmi rýchlo prepravovať takéto kargo alebo tieto komodity. Keď sa pozrieme na tú oblasť Odesy, určite si spomínate, že nie je to tak dávno, čo potopili Ukrajinci vlajkovú loď jednomorskej flotily Moskva. No tá loď, okrem toho, že bola vlajková, že to bolo centrum velenia a riadenia, bola mimoriadne dôležitá pre ruskú flotilu aj v tom, že tam bolo vlastne centrum protivzdušnej obrany celej flotily. A to potrebovali presne na to, aby sa mohli buď v priestore Odesy vylodiť, alebo v tom priestore smerom doľava, po mojom, od Odesy smerom k Rumunsku. Lebo sa veľa hovorilo o Podnestiersku, no ale Rusi nemajú k tomu Podnestiersku priamy prístup. Aby ho získali po zemi, nevedia zautočiť v tom smere Mikolaju, lebo tam Ukrajinci úspešne odrážajú tie útoky. Takže jedna z tých možností by bola, že ísť akoby cez ten anex za tým zálivom odeským, vľavo, čo je dole.
A dostať sa do Podnestierska.
A dostať sa do Podnestierska a ako keby odzadu zaútočiť na Odesu, na Mikolaju. Treba povedať divákom, ktorí nevedia. Mikolaju to sú aj veľké lodné doky. V podstate všetky väčšie a významné ruské lode boli skonštruované a pustené na vodu v Mikolajive. Ten je ale v rukách Ukrajincov. Odesa je kľúčový prístav aj pre Ukrajincov, aby vôbec pokračovali, lebo tým, že stratili Mariupol, stratili prístup do Azovského mora, ale stále majú Odesu. Pokiaľ stratia aj Odesu, tak to by vážne poškodilo. Takže tu je celá tá logika, ale to, čo vidíme teraz, je to ostreľovanie, je bohužiaľ len to ničenie infraštruktúry a koniec koncov ste počuli, že hotely. To znamená, buď sú tie zbrane nepresné, celý ten kinžál.
Hovorí sa, že napríklad im dochádzajú tie presné zbrane.
Určite áno, lebo toto, čo Rusko používa na toto ostreľovanie infraštruktúry, to sú buď strely s plochou dráhou letu, kinžál odpalované z leteckých platforiem, používali tie strely Kaliber, ale už ich toľko nepočuť. Stále ešte majú nejaké Iskandery. To sú všetko zbrane, ktoré sú dvojakého určenia. Sú to taktické zbrane pre konvenčné hlavice, ale môžu to byť aj zbrane, ktoré potenciálne sú nosičmi jadrových hlavíc. Rusi tým, že používajú tieto zbrane, to je dôkaz toho, že im dochádza iná munícia, jednoducho na tie ďalkové údery, to si nechajú a vlastne v tom priestore kontaktu, tam to je používanie raketometov bez rozlíšenia, delostrelectva, leteckých bomb bez presného navedenia a je to také plošné bombardovanie tých pozícií alebo aj obývaných oblastí. Takže celkovo, keď to zhrniem, nemyslím si, že momentálne Rusi majú na tú Odesu, lebo tým, že stratili protivzdušnú obranu...
Majú na nejaký útok? Zásadný útok?
Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, lebo oni sa snažili útočiť na 1800-kilometrovej fronte, na to 200 000 vojakov, necelých 200 000 vojakov aj s námorníkmi je málo. Preto sa skoncentrovali, stiahli sa od Kieva, nevyšlo im to, lebo tam bolo zrejme tá úvaha, nejaký blitzkrieg, nejaká rýchla vojna, že rýchlo obsadíme Kiev, zmeníme vládu a Ukrajina padne, tak jak padol Krym. To sa nestalo a mali obrovské straty. No tak sa koncentrujú teraz v tej oblasti Donbasu a všade inde sa snažia maximálne to rozšíriť na celú Chersonskú oblasť, aby vlastne mohli ju... Boli také úvahy, že tam spravia referendum a vlastne vyhlásia ešte nejakú Chersonskú ľudovú republiku alebo niečo a vlastne takou salamovou metódou, že budú postupne odkrajovať z toho územia. Aby sa mohli vylodiť v Odese alebo v tom území smerujúcom k Moldavsku, tak potrebujú mať aj krytie zo vzduchu. Lebo Ukrajinci majú stále vzdušné sily, vedia útočiť raketami na ich lode a preto sme videli v posledných dňoch opakované útoky a také aktivity na Haďom ostrove. Inak veľmi malinký ostrov.
Vrtuľník.
No najprv tým tam zničili Ukrajinci protiletecké prostriedky, ktoré sa tam Rusi pokúsili dať. Práve preto, aby si celú tú vodnú plochu v tom širšom priestore medzi Krymom a Odesou, aby si ju chránili. A aby boli krytí zo vzduchu, aby mohli vôbec pomýšľať na nejaký výsadok. ale Ukrajinci im ukázali, že zničili im tie protiletecké prostriedky. Potom tam prileteli ukrajinské stíhačky Su-24-27, zbombardovali tú infraštruktúru pri majáku. A nakoniec, keď tam prišli Rusi s výsadkom nejakým a už nevedeli, že či vôbec ten ostrov ešte im patrí alebo nie, tak im zničili aj ten výsadok zvrátane toho vrtuľníka. Tým chcem povedať to, že Rusi by v tomto okamžiku, ak by chceli vykonať vyloďovacie operácie, či už v priestore Odesa alebo v tom priestore dole, tak by veľmi riskovali a mohli by prísť aj o ten zvyšok tých námorných síl, ktoré tam majú. Takže nemyslím si, že tieto útoky momentálne na Odesu sú prípravou vyloďovacích operácií. Je to skôr pokračovanie toho celoplošného ničenia infraštruktúry a vrátim sa k tej presnosti. Buď teda Rusi majú zle stanovované ciele, alebo tie zbrane nie sú také super presné, ako oni hovoria, alebo ak trafili dva hotely, tak neviem, aká kľúčová infraštruktúra mohla byť v dvoch hoteloch. V Odese sú ďaleko dôležitejšie priestory, ktoré by Rusi potrebovali zasiahnuť.
Keď sa na to tak pozeráme, možno pre laika to vyzerá tak, že tú vojnu v podstate strategicky vyhráva Ukrajina.
Jednoznačne.
Je to silné slovo?
Nie, je to silné slovo jednoznačne. Veď to bolo vidieť z toho prejavu prezidenta Putina. Na jednej strane sa hovorí, že veľa nového nepovedal, okrem také tej frustrácie, ale on vlastne nemá čo povedať. Vojensky sa oslabuje Rusko. V tom konvenčnom ponímaní, v konvenčných zbraňových
systémoch. Môžeme si dať, máme aj zábery z tej prehliadky vojenskej, ktorá bola v pondelok.
V tom konvenčnom zmysle sa v podstate dosť veľa diskreditovali. Neukázali nejakú veľkú schopnosť viesť
operácie. Neukázali žiadnu novinku vraj.
Nič, teda. No to je aj na prehliadke, ale myslím teraz na bojisku ešte, dvomi, tromi vetami sa vrátim, že neukázali niečo oslňujúce, neukázali schopnosť viesť nejaké koncentrované operácie, dokonca nemali ani systém jednotného velenia, ten zriadili s inštalovaním generála Dvorníkova po takmer dvoch mesiacoch a majú obrovské straty. Nemajú dostatok síl a nevedia v tom právnom režime, v ktorom oni sú, vygenerovať dostatok nových síl, ktoré by zmenili pomer síl na bojisku. A tým pádom na strategickej úrovni Ukrajina získala podporu, Západ sa zjednotil, získava podporu, Západ ju podporuje, počuli sme to aj v tom príhovore. Takže strategicky jednoznačne tá Ukrajina vyhráva. Prežila prvý nápor, prežila prvý týždeň, keď som si hovoril, že keď vydrží Kyjev týždeň, tak má šancu aj vydržať. Dnes vidíme, že keď vydržala Ukrajina 75 dní, má veľkú šancu aj vydržať. Stráca vojensky, lebo to sú veľké straty. Ak vystrelajú všetky kinžely, všetky strely s plochou dráhou letu, tak aj vzhľadom na embargo veľa komponentov Rusi nevedia nahradiť behom mesiaca, dvoch. Oni časom nájdu nejaké
riešenia. Výroba je veľmi náročná.
Výroba je náročná. Rusi nevedia dneska modernizovať a operovať svoje tanky bez nemeckých súčiastok, lebo medzi tým časť tých komponentov brali z Nemecka. Embargo ich v tomto brzdí. Takže ako tých problémov je u nich veľa. No a samozrejme strácajú na strategické úrovni aj ekonomicky. Lebo to embargo sa prejaví skôr či neskôr.
V takejto situácii možno by si človek myslel, že tak nech sa vzdajú a uznajú svoju prehru. Ale zrejme to je veľmi naivné si takto predstaviť. Hoci mnohí odborníci to nevylučovali aj pri oslave Dňa víťazstva. Ale v takejto situácii, keď vlastne pre ruskú armádu je veľa tých, by som povedala, problémov, dá sa vylúčiť, že by v tomto momente, v tomto stave toho konfliktu použili jadrovú zbraň taktickú?
Poviem otvorene, taktické jadrové zbranie by im nemuseli pomôcť v ich problémoch. Lebo tie sú, napríklad hovorí sa o tých delostreleckých granátoch, ktoré by mohli mať ešte stále na skladoch. To máte pol kilometra, kilometr, viete niečo zničiť, ale to robia predsa dnes aj tými raketometmi a tým masovým ničením a termobarickými zbraňami. Takže tam nejaký väčší efekt nedokážu. Väčšie jadrové zbranie použiť by bol veľký problém, to by bola eskalácia, na ktorú by mohol reagovať zvyšok sveta. Nehovoriac o tom, že v prípade nejaké veľké jadrové zbranie, ktorú by použili, tak radioaktívny spad a tie dôsledky by mohli pôsobiť aj na ich vojska, nie len na ukrajinské vojska. Skrátka, z čisto vojenského hľadiska použitie taktických jadrových zbraní nedáva logiku. Nehovoriac o tom, že to bolo nesmierne eskalačné zo strany Ruska, lebo to by mohlo spustiť.
V tomto stave to nedáva podľa vás
logiku. Nedáva to, lebo čo tým získajú, čo budú bombardovať mestá, alebo zničia nejaký prápor ukrajinský, koľko tých zbraní potom potrebujú použiť, spália celú zem. Jednoducho to je, ja nevidím žiadny signál, že by k tomuto malo prísť. Odborníci sa zhodujú, že je to málo pravdepodobné, ako 100% sa nič nedá vylúčiť, ale skôr by to bola demonstrácia, ale opäť. To by bol signál pre Ukrajincov, že musia sa brániť ešte úpornejšie, lebo vlastne, ak niekto stiahne po takýchto zbraniach, vlastne dáva najavo, že naozaj už nerešpektuje akékoľvek ochranu života alebo rozlišovanie medzi civilistami a vojakmi a že vlastne vedie vyhlazovaciu vojnu. A vyhľadzovacia vojna by znamenala pre nich, že jediná obrana proti nej musíte sa brániť, v opačnom prípade budete vyhladení. Takže ja si nemyslím, že by Rusi k tomu pristúpili, lebo vojenský im to nevie nič priniesť a politicky a strategicky ich to vie poslať do doby kamenej, lebo ich môžu odizolovať úplne všetci, vrátane takých spojencov ako Čína alebo India. Ja by som to uzavrel tu. Jednoducho nevidím tam dôvod, rácio, ako by oni vlastne použili ani tú retoriku. Lebo vlastne
tak je to len strašenie.
Tak oni povedali, ja čítam podrobne, čo hovoria. A v podstate Lavrov nepovedal nič nové. On povedal, že použijú, že však máme jadrové zbrane, ale použijeme ich len vtedy, keď dojde k ohrozeniu našich strategických záujmov. Ukrajina nemá kapacitu ani sílu, že by útočila na Moskvu, že by ohrozovala existenciu ruského štátu. A to je presne to, čo Rusko má napísané v jadrovej doktríne a koniec koncov pred pár dňami vyšla aj správa od amerických spravodajských služieb, že potvrdili tie, že nevidia nejakú zásadnú zmenu v jadrovej stratégii Ruska.
Poďme ešte naspäť na to Červené námestie v pondelok, kde sa oslavoval deň víťazstva nad fašizmom. A táto veľkolepá prehliadka bola o čosi skromnejšia ako po ostatné roky, 10 ročia. Bolo to okolo 10 tisíc vojakov, ale...
11 tisíc vojakov mali nejakých 131 kusov techniky, nemali vôbec leteckú techniku nakoniec.
Aj že zlé počasie.
No tak to zlé počasie som si večer kontroloval, lebo tá prehliadka mala byť na 28 miestach Ruska. Nie len v Moskve. A napríklad v Jekaterinburgu bolo úplne modrá obloha. Takže asi to počasím nebude. Nechcem špekulovať, že čo za tým je. Je tam viacero dôvodov. Poprvé, oni mali nejaké nácviky cez víkend. Úplne najdôležitejšie, zúfalo potrebujú prevádzky schopnú techniku a vycvičených pilotov, lebo oni majú techniky relatívne dosť, ale nemajú na ňu pilotov, ktorí sú vylietaní, ktorí majú spôsobilosť ísť aj do tej bojovej situácie a nenechať sa zostreliť alebo nespadnúť vlastnou neopatrnosťou nad tým bojskom. Takže im chýba, zúfalo potrebujú ju na bojisku, tú techniku. Po druhé, tá vycvičenosť zostávajúcich pilotov nemusela byť taká, že by ten efekt bol taký pekný. Môže tam byť aj paranoja prezidenta Putina a jeho režimu, že by mohla byť takáto technika zneužitá na atak na neho, lebo všetci ostatní boli dostatočne ďaleko od neho. Veď koniec koncov jeho ministri sa dávajú 10 metrov od prezidenta Putina. Takže môže tam byť aj tento aspekt. Nechcem špekulovať. V každom prípade tá argumentácia, že bolo zlé počasie, nesedí.
Ďalšia vec, chýbali nové veci. To, čo sa vždy hrdili Rusi, že majú nové lietadlo, majú nový tank. Teraz sa možno aj čakali tie nové tanky, aj tie nové stíhačky, ale nič také neprišlo. Hovorí sa o tom, že teda nemajú ani na vývoj a meška im, samozrejme, nemajú to kde vyrábať, alebo tam sú veľké problémy.
Ja by som to ešte rozlíšil, že oni majú veľmi šikovných ľudí. A s Ruskom to vždy bolo, to bol koniec koncov aj v súvislosti s vakcínou Sputnik, že u nich nie je problém, že vymyslia dobrú vec a vyvinú dobrú vec. Majú stále veľmi šikovných ľudí. Tie poznatky sú dnes celosvetové, to znamená, dá sa všeličo okopírovať i aplikovať to do vlastných zariadení. U nich bol vždy problém so sériovou výrobou a s udržaním kvality a stability sériovej výroby. To znamená, aj to, čo dobre vymysleli, nedokázali dobre vyrobiť. Preto majú vysokú poruchovosť. Dokonca aj tú najlepšiu techniku, ktorú mali, tak sa im kazí na tom bojsku a počnúc zlými pneumatikami, ktoré lacno kúpili niekde z Číny a nevydržali mrazy a končiac tým, že naozaj sa im tieto systémy kazia alebo nefungujú tak, ako bolo deklarované. Niekoľko príkladov. V roku 2015 pri výročí predviedli nové tanky Armata, ktoré mali byť úplne špička svetová. V roku 2020 malo byť 2300 týchto tankov v ruskej výzbroji. Mal to byť naozaj bezkonkurenčný tank. Mali s ním veľké problémy, dokázali vyrobiť len overovaciu sériu. Oni ich dokonca skúsili nasadiť aj v Sýrii. Tam neboli veľmi úspešné, boli v podstate poškodené alebo zničené. Takže Rusko ich nemá vyrobené a tých pár, čo má, nenasadiť do tohto konfliktu aj z toho dôvodu, že chce si uchovať vôbec možnosť ich predať do budúcna. Pretože ak by sa teraz ukázali ako málo účinné na tom boisku, tak samozrejme to by ich diskreditovalo. My vieme, že ruské firmy sú aj podfinancované, okrem tej obrovskej korupcie, ktorá tam je, že tie firmy sú naozaj závislé na tejto propagácii a že sú závislé na predaji do zahraničia. To bol príklad lietadla SU-57, čo mala byť ich najmodernejšia stíhačka. Oni vyrobili prototyp, dokonca dve nasadili v Sýrii. A teraz si zoberte, že máte úplne najmodernejšiu stíhačku, o ktorej hovoríte, že 5. generácie, a aj v tej Sýrii použili neriadenú muníciu. To znamená, tie bomby, boli to opäť tie hlúpe bomby, ktoré vlastne idú len nejakým tým inerciálnym systémom, že ich zameriavajú. To nie je úplne nepresné, ale nie je to to, čo by sa čakalo od takéto zbrane. Táto platforma má byť niečo, čo naozaj dokáže chirurgicky zasiahnuť a na veľkú vzdialenosť to, čo potrebujú. Ale vlastne tie lietadla sa ďalej nevyrábajú, nemajú ich k dispozícii. Opäť je to tá putovná výstava, že vlastne to lietadlo lieta na všetkých možných takýchto prehliadkách. Mali systémy SU-35, to sú veľmi, veľmi moderné lietadlá, a chválili sa, že majú systém elektronického boja, ktorý vlastne paralizuje alebo znefunkční všetky tie moderné rakety západu, ktoré by mohli na tieto lietadla mieriť, a nakoniec im ho pri Charkove zostrelili aj starým bukom. To znamená, opäť sa ukazuje, že nie všetko je také dokonalé v tom systéme a že nás uhorovali. My sme museli brať do úvahy, že Rusi tento potenciál majú, lebo konceptuálne tie technológie a to všetko, čo o nich hovoria, sedí, ale nemajú to vyrobené. Skrátka nie sú nasadené. Transportéry, pred chvíľkou som tam videl Kugranec, takisto ich nevedia vyrobiť, zatiaľ nemajú dokončený ten vývoj, takže tieto zbrane na tých bojiskách nevidíme. A podstatná je jedna vec. V konflikte, ak sa bavíme aj o tej vojenskej sile, tak sú tam tri komponenty. Je tam intelektuálny komponent, je tam ten technologický a je tam morálny komponent. Inými slovami, aj tie najlepšie zbranie vám vojnu nevyhrajú. Neexistuje niečo ako zázračné zbranie. To už Hitler skúšal, proste hľadal zázračnú zbraň. Na konci vojnu vyhrávajú ľudia. Tí, ktorí sú šikovnejší, flexibilnejší na tom bojisku a ktorí majú väčšiu odvahu, väčšiu morálku. A k tomu potrebujú samozrejme aj dobré zbranie. A to je to, čo vlastne aj prezident Zelenský pýtal. Pýtal zbranie, pýtal morálnu podporu, aby vedel on potom budovať aj morálku svojich vojsk, že nie sme sami, sú s nami ostatní, a pýtal samozrejme ekonomickú podporu.
Na záver, keby sme povedali, čo teda ruská armáda, čo ruská strana, aj tá prehliadka, aj samotný ten konflikt, rúca nejaké veľmi nadšené predstavy o stave ruskej armády, o jej stupni modernosti a vybavenia?
Ja si myslím, že zreálňuje pohľad na tú ruskú armádu. Rusko je stále veľký strategický hráč, má 6,5 tisíce jadrových hlavíc a my sa skôr môžeme desiť toho, že ak aj tieto zariadenia by boli v takom stave ako ich konvenčné sily, tak je to ešte väčšia hrozba, než sme čakali, ale nie kvôli tomu, že by to úmyselne použili, ale že v akom stave by to mohlo byť. Ja dúfam tomu, že to tak nie je, že naozaj aspoň túto oblasť, že tam majú špičkovo vzdelaných, skúsených odborníkov a že to majú aj špičkovo ošetrené, ale to, čo predvádzajú, sa ukazuje, že jednak nemali dosť tých systémov. My sme vedeli, že nie všetko majú dosť. Veď koniec koncov, v posledných rokoch po uvedení armaty a predstavení toho ako najmodernejšieho tanku, tak reálne sme vedeli, že Rusi masovo modernizovali tanky T-72. To sú tie tanky, ktoré my sme prestali vyrábať pred 30 rokmi, ktoré sme mali v licenčnej výrobe do Sovietskeho zväzu a vyvážali sme ich do veľkej časti sveta. Takže to nie je nejaká veľká moderna a ukazuje sa, že na tom bojisku aj tá najdokonalejšia zbraň si nájde svoju protizbraň v rukách šikovných vojakov. Takže zbranie tento konflikt nerozhodnú, bez zbraní samozrejme sa tiež nedá rozhodnúť, ale Rusko stále má väčšinu, videli sme tam staré 40-ročné, 50-ročné hrdzavé mašiny, ktoré proste vyťahli zo skladov, že toho nového až tak veľa nemajú, a to, čo aj teraz používajú, či už tie kinžaly alebo kalibre, no tak idú do hĺbky svojich zásob a to bude mať samozrejme dopady na ich potenciál do budúcna. Ale na druhej strane, je to jadrová mocnosť, má túto ostrašujúcu silu, ale v tých konvenčných silách sa ukázalo, že tá povesť bola lepšia, ako je tá realita.
Ďakujem veľmi pekne generálovi vo výslužbe Pavlovi Mackovi, že prišiel do relácie Ide o pravdu.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.